Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабий уулу. Алдыдагы жарым саатта биз сөз кылчу темалар: кыргыз өкмөтү салык саясатын жумшарта баштады. Андан соң бийлик сырлары берүүсүндө Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева менен маекти уга аласыз. Алгач соңку жаңылыктарды уга алсак, аны менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз бы угарман. Украина менен Орусияда былтыр жарандык жайларга, объекттерге жасалган чабуулдарда кеминде 2600 адамдын өмүрү кыйылды. Дагы 14000 чукул киши жараталды. Бул тууралуу Контрол Интеллигенс тиймиликтүү тобу билдирди. Набыт болгондордун басымдуу бөлүгү 1900 ашыгы украиндер болгон жана алардын 81 балдар. Орусия көзөмөлдөгөн Украинанын аймактарында кеминде 450 ашык адамдын, анын ичинде 20 баланын өмүрү кыйылган. Мындай маалыматты топтоо 2023 жылдын аягында башталган, мындан улам согуш башталган алгачкы жылдарга салыштыруу мүмкүн болбой турат. Өткөн айдын аягында BBC'нин орус кызматы жана медиа зона басылмасынын журналисттери ачык булактарга таянып, Украинада кеминде 90000 орусиялык аскер набыт болгонун аныкташкан. Айрым булактарда Украинанын жоготуулары 40000 ашкан деп айтылып жүрөт. Ал арада Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөнүн билдирди. Ал Нью-Йорк Пост басылмасына курган маегинде сүйлөшүү качан болгонун тактаган жок. Ошондой эле Путин менен канча жолу сүйлөшкөнү тууралуу суроого дагы бир ыктай жооп берген эмес. АКШнын президентинин ырасташынча, Путин ага кармаш жүрүп жаткан аймактардан адамдардын набыт болушун токтотууну кааларын айткан. Трамп бул маегинде Украинадагы согушту токтотууга байланыштуу анын так планы бар экенин дагы бир жолу белгилеген жана ал чукул ишке ашарын үмүттөнгөн. Ошондой эле Орусия менен Украинанын президенттери экенин так атабастан алар жолугушууну каалайт деп билдирген. Кремлдин басма сөз кызматы Трамп менен Путиндин телефон сүйлөшүүсү тууралуу маалыматты ырастаган дагы, төгүнгө чыгарган дагы жок. Буга чейин Трамп келерки аптада Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугушуусу Путин менен сүйлөшүүсү мүмкүн экенин айткан. Кыргызстанда интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала, жабууга жана мазактоого айып пул салуу каралган мыйзам 10-февралдан тартып күчүнө кирет. Документке Садыр Жапаров өткөн айдын аягында кол койгон. Жогорку Кеңеш бул мыйзам долбоорун былтыр жыл аягында кабыл алган. Эми мазактоо жана жала жабууга байланыштуу арыздарды милиция кабыл алып, протокол түзүп сотко жиберет. Эгер ал далилденсе, жалган маалымат таратты деген адамга 20000 сом, андай маалыматты чыгарган медиага 65000 сом айып пул салынат. Документтин баштапкы вариантында айып пул салуу иши Маданият министрлигине берилген жана айып пулдун көлөмү кыйла чоң болгон. Бул коомчулукта нааразылык жараткандан кийин айып пул азайтылган жана арыздарды кароо милицияга берилген. Жарандык коомдун өкүлдөрү, эркин медиалар жана бир катар эл аралык уюмдар мыйзам долбоору кабыл алынса өлкөдө пикирин ачык айткандар жана сөз эркиндиги чектелет деп кабатыр болуп келишкен. Мюнхенде ашынган оңчул Германия үчүн альтернатива партиясына каршы 250000 адам катышкан акция өттү. Бул тууралуу BBC өлкөнүн полициясына шилтеме кылып кабарлады. Демонстрация парламенттик шайлоого туура 2 апта калганда уюштурулду. Каршы болгондор аталган партия Маарага экинчи болуп келип, башкаруучу коалицияга кошулушу ыктымал деп чочулуп жатат. Былтыр ноябрда коалициялык көпчүлүк ыдыраган жана көп өтпөй парламентте немис канцлери Олаф Шольцко ишеним көрсөтүлгөн эмес. Шольц анда коалицияны ыдыратканы үчүн эркин демократиялык партияны айып ноябрда немис канцлери аталган партиянын лидери Кристиан Линнерди бюджет талаштан улам финансы министри кызматынан алган. Сурамжылоолорго караганда шайлоо өнөктүгүндө Христиан демократиялык союзу менен Христиан социал союзунун консервативдүү блогу алдыда келатат. Экинчи орунда оңчул популисттердин Германия үчүн альтернатива тобу турат. Шольцтун социал демократтар партиясы андан кийинки сапка жайгашкан. Ливанда Наваф Салам жетектеген жаңы өкмөт түзүлгөнү жарыяланды. Жаңы өкмөттү куруу тууралуу сүйлөшүүлөр 3 аптадан ашык убакытка созулду. Анда АКШ террордук таанган, Иран колдогон Хизбалла тобуна жакын күчтөрдүн жаңы өкмөттө ролу кандай болот деген негизги талаш тартыштуу маселе болду. Бул уюм Ливанда мыйзамдуу болуп саналат жана саясий процесстерге таасири чоң болуп келген. Жума күнү АКШнын жакынкы чыгыштагы чабарманы Морган Артагус жаңы өкмөткө Хизбалланын кириши Вашингтон үчүн кызыл чек болорун эскерткен. Ошондой эле аталган топ менен Израилдин жаңжалынан жабыркаган Ливанды кайра калыбына келтирүү үчүн Кошмо Штаттарынан берилчү жардам ийреде ушул жагдайдан көз каранды болорун белгилеген. Наваф Салам 2007-2017 жылдары Ливандын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси болгон. 2018 жылы аталган уюмдун эл аралык сотуна шайланып, былтыр Гаагадагы соттун төрагалыгына тандалган. Мазхабдар ортосундагы бийлик бөлүштүрүлгөн системага ылайык Ливанда өкмөт башчынын кызмат ордо Суни мусулмандарына берилет. Ливанда 2022 жылдан бери бош турган президенттик кызматка Жозеф Аун 9 январда шайланган. 3 жылдын ичинде 12 жолу мамлекет башчысына шайлоого аракет болгон, бирок майнап чыккан эмес.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бешимбек кызы айтып берди. Мындан башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. 8 январда президент Садыр Жапаров калктын салыктык түйшүгүн азайтуу боюнча жарлыкка кол коюп, өкмөткө бир нече тапшырмаларды берген. 20 күн өтпөй министрлер кабинети өз анализин жарыялап сунуштарын алып чыкты. Эмнелер өзгөрөт? Өкмөт мындай салыктык жумшартууга эмне себептен барууда? Кийинки баянда сөз болот. Өкмөт 2022 жылдын 1 январына чейин төлөнбөй калган салыктык карыздардын баарын кечмей болду. Бул өлкө тарыхындагы эң ири салыктык амнистиялардын бири болмокчу. Ал компанияларга, жеке ишкерлерге жана катардагы жарандарга дагы тиешелүү. Буга кошумча 2025 жылга чейин унаа салыгын төлөй электер да карыздан бошотулмай болду. Акыркы жылдын салыгын төлөбөгөндөрдүн гана эмес, буга чейин жылдап төлөбөй келгендердин дагы карыздары жоюлат. Январдын башында мамлекет жалпы 20 миңдей субъекттин 11 миллиард сом карызын кечүүгө даяр экени кабарланган. Бирок акыркы эсеп менен 217 миң субъекттин 8,5 миллиард сом карызы жоюлмай болуп турат. Анын ичинен 134 миң субъект транспорт салыгын төлөбөгөндөр, бирок алардын карызы болгону 300 миллион сомду түзөт. Калган 83 миң субъект башка ар кандай салыктык карызы барлар. Алардын суммасы 8,2 миллиард сом. Амнистияга эмнеге 2022 жылга чейин мөөнөт тандалганын экономика министрлиги мындай түшүндүрдү.
Мурунку тажрыйба көрсөткөндөй салык карызын өндүрүү мөөнөтү 2-3 жылдан ашпоого тийиш. Төлөнбөгөн карыз үмүтсүз бойдон калууда. Өз кезегинде карызы бар салык төлөөчүгө карата ар кандай чектөөлөрдү коюу анын ишмердүүлүгүнө тоскоол болот,
деп мыйзам долбоорунда жазылган. Бизнес ассоциациялар салык амнистиясын колдоого алып, ишкерлердин жүгү жеңилдейт деген пикирлерин билдиришти. Бирок мындай чечим салыктарды убагында төлөп жүргөндөргө карата акыйкатсыздык болбойбу деген суроо жаратты. Бийлик өкүлдөрү ар бир амнистиядан кийин бул акыркы жараян болгонун, мындан ары мыйзамдарды убагында аткаруу керектигин айтып келет. Салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка курган маегинде бул жагдайды төмөнкүчө түшүндүргөн.
Бул жерден эки жолдун бирин тандаш керек. Же салык транспортун калтырып, элди дагы кыйнайлы деп, экинчиси салыгын жоёлу. Бирок транспорт салыгын төлөп койгондор кичине баягындай иштер ачышып калат. Биз төлөдүк, кошунам төлөбөй койду да. Бирок ал кошунанын трактери бузулуп жатат, айдабайт, запчаска сатып ийген. Анан бирок барып төлөгөн кыйна деп төлөп, ГАИ менен чыгып, ГАИ менен токтотуп, бул коррупция экен да. ГАИ бирдекесин алып кое бербейп аны. Аэропорттон учайын десе учурбай. Ошондой жагдайлар бар да. Бул жерден көбүнчөсү ушул транспорт налогун мындай өз убагында төлөп жүргөндөр, алар жанагындай өзүң айткандай салык маданияты барлар, эч кандай проблемасы жоктур. Ал эми төлөбөй жүргөндөр баягы нааразы болуп жүргөндөр. Алар бекерине нааразы болгон жок. Элдер калыс болот, алар бекер нааразы болбойт. Алардын трактери же бузулуп жатат, же машинесин айдабайт, же болбосо давно запчаска сатып ийген, же болбосо доверенность менен сатып ийген, же болбосо ал машина айдалбай эле турат, анан мен эмнеге төлөшүм керек деп алар айтат да. Мына ошолорду бошоттук.
Президент Садыр Жапаров бул амнистияны жарыялап жатып, салык төлөбөй жүрө берсе кийин акыры кечип жиберет деген түшүнүктөн улак болушу керек деген. Унаа салыгы жоюлат. Кыргызстанда 2025 жылдан тарта бензин жана дизелдин ар бир литрине 1 сомдук акы кошулду. Өкмөт жолдорду оңдоого каражат жетишсиз болуп жатат деген жүйө менен бул төлөмдү киргизген. Бирок айрым депутаттар айдоочулардын жүгү көбөйгөндөн көбөйүп баратат деген пикирин айтып, анда транспорт салыгын жокко чыгарууну сунуштурган. Президент бул ойду колдоп, өз жарлыгында унаа салыгын жоюп салууну тапшырган. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 2024 жылдын 1 январына карата 1,593,000 транспорт каражаты катталган. Бирок алардан 939 миңи гана салык төлөнчү унаалар, калгандары 35 жылдан эски же жарактан чыгып калган. Мамлекеттин балансындагы жеңилдик каралган унаалар, коомдук транспорт жана чиркей иштер. 2024 жылы транспорт салыгынан бюджетке 1,2 миллиард сом түшкөн. Быйыл күйүүчү майга 1 сом акы киргизилгенден кийин унаа ээлеринен кошумча 1,7 миллиард сом түшмөк. Бирок нааразылыктын артынан президент жарлык чыгарып, өкмөт транспорт салыгын алып салууга мажбур болду. Эми унаа ээлеринен бензин жана дизелден гана кошумча 1 сомдон алынат. Бирок мамлекет мындан уттурбайт. транспорт салыгы жоюлуп, элдин жүгү жеңилдейт деп жарыяланганы менен унаа ээлери бюджетке мурункудан 0.5 миллиард сом көп төлөшөт. Анын үстүнө өкмөт үчүн салык төлөткөнгө караганда күйүүчү май аркылуу акча жыйноо бир топ жеңил болот. Экономика министрлиги жазгандай, бардык эле унаа ээлери салыгын убагында төлөбөйт. Мисалы, 2023 жылы 36 000 унаа ээси төлөгөн эмес. Бул салык төлөнүшү керек болгон машинелердин 3.8% түзөт. Эми айдоочулар күйүүчү май куйган сайын кошумча акы төлөп турушат. Бул салык чогултууга кеткен эмгекти, материалдык чыгымдарды жана убакытты үнөмдөйт, дейт министрлик. Дыйкандар жер салыгын төлөбөйт. Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн мүлк салыгы 2022 жылы эле токтотулган, бирок ал убактылуу жеңилдик катары киргизилип, 2025 жылы салык кайтарылмак. Эми дыйкандар аны 2031 жылга чейин төлөбөй турган болду. Өкмөт бул жеңилдик айыл чарба өндүрүүчүлөрүн, дыйкан чарбаларын колдоо максатында узартылганын билдирди. Фермерлердин жүгү жеңилдеп, продукциясын көбөйтүүгө шарт түзүшү керек. Жер салыгын төлөөчүлөрүнүн саны 510 000 ашканы менен алардын төлөмдөрү өтө эле аз. 2021 жылы бул салыктан болгону 343 000 сом түшкөн. Бирок калктын 65% айыл жергесинде жашаганын эске алганда, бул саясий упай алып келүүчү чечим болду. Профилактикалык текшерүүлөр киргизилет. Бул Кыргызстандын салык системасындагы жаңы түшүнүк. Адатта салыкчылар ар кандай эреже бузулганын аныктоо үчүн текшерсе, эми эреже бузулушуна жеткирбеш үчүн барып башташат. Өкмөт билдиргенде, профилактикалык текшерүүлөр ишкерлерге жардам берүү максатында киргизилүүдө. Кандайдыр бир мыйзам бузуу табылса, жаранга түшүндүрүп беришет. Бул тууралуу Азаттыкка эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директорунун орун басары Жанабил Давлетбаев мындай оюн бөлүштү.
Салык кызматы сервистик кайсы бир жумуш аткарыш керек деп сунуш беребиз. Бул көп учурда ар бир ишкерди кайсы бир санкция, баягы акча каражат, акча пенияларды салбай, ошол тескерисинче жардам берип, салыкты кандай туура төлөш керек деп жардамчы болсун деген бир сунуш бар эле. Сунуштун бир ыкмасы бул профилактикалык текшерүү. Бирок ошол эле учурда ошол профилактикалык текшерүүнүн жол жобосун, так кандай, кайсы учурларда текшерүү болорун жазып кетиш керек. Бул эмнеге керек? Бул келечекте салык кызматкерлери күндөн күнгө профилактикалык текшерүү деп жүрбөстөн кайсы кандай бир эреже болуш керек. Бул эреже менин оюмча ушул өкмөттүн токтому менен бекитилет келечекте.
Экинчи жагынан, мамлекет мындай текшерүүлөр аркылуу салыктарды өз убагында төлөтүүгө дагы аракет кылат. Өкмөттүн дагы бир сунушу ишкерлердин 2022 жылга чейинки жумушун текшерүүгө тыюу салынат. Текшерүүлөрдүн көп болушу бизнести кандайдыр бир деңгээлде начарлатышы мүмкүн. Өзгөчө чакан жана орто бизнес баштагандарга терс таасирин тийгизиши ыктымал, дейт экономика министрлиги. Мындан улам 2022 жылдын 1 январына чейинки мөөнөттү текшерүүгө тыюу салынат. Өкмөт көз карашын эмнеге өзгөрттү? 2 ай мурун эле, декабрдын башында өкмөт салык мыйзамдарына жаңы өзгөртүүлөрдү сунуштап, жогорку кеңеш аны дээрлик талашсыз 1-окууда кабыл алып берген. Ал өзгөрүүлөр бир топ жаңы төлөмдөрдү камтыган. Мисалы, жаңы курулган үйлөргө 12% кошумча нарк салыгы, жеке мектептерге жана унаа токтомолорго киреше салыгы, банктагы депозиттен түшкөн пайдага киреше салыгы кошулмак. Көп өтпөй өкмөт башчы Акылбек Жапаров кызматтан алынып, документ 2-окууга келгенде бир топ өзгөрүп, айрым талаптар жеңилдетилген. 2-окууда депутаттар салык реформаларын сындап, өкмөт элди саан уйда көрүп жатат деген пикирлерин билдиришкен. Депутат Гүлия Кожокулова өкмөт жаңы салыктарды эл менен эсептешпей киргизгенине нааразылыгын айткан.
Слушайте, с нашими гражданами элементарно.
Силер мыйзам долбоорлорун коомчулук менен талкуулабай эле алып келесиңер. Терең анализ жок. Мындан улам нааразылык жаралат. Силер биринчи эл менен иштешкиле да, биздин жарандар кежирленип, салык төлөөдөн баш тартып жатат деп ойлойсуңарбы? Баары эле түшүнөт. Мынчалыкка чейин барбаш керек да, элди дүрбөтүп жатасыңар. Силер салык төлөөчүлөрдү саан уйда эле карайсыңар. Биздин жарандарга мындай мамиле кылган болбойт.
Надойную корову так нельзя обращаться с нашими гражданами.
23 декабрда салык кызматынын жаңы дайындалган жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов салыкты өстүрсө эле ал экономиканы өстү дегенде билдирбейт. Элин ыйлактатып, бюджетти өстүрүү ал экономика эмес деп билдирген. Президент Садыр Жапаров салык саясатын жумшартуу керектигин айтып, салык элдин жонунан кайыштылгандай болбошу керек деп билдирүү жасаган. 8 январда ал калктын салыктын түйшүгүн азайтуу боюнча жарлыкка кол койгон. Салык саясаты жумшарып жатканы жакшы көрүнүш экенин эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директорунун орун басары Жанамил Давлетбаев дагы белгиледи.
Жалпысынан бул жакшы көрүнүш акыркы 2-3 жылдан бери көп салык саясатындагы сунуштар, өзгөрүүлөр көп учурда тикилердин арасында суроолорду жаратып келчү. Бул жылдан баштап, январдан бул жылдан баштап ушундай жеңилдетүү сунуштары болгону жакшы көрүнүш. Биринчи ирет бул ошол инвестициялык климатты жалпысынан ишкерлердин жөнгө салуусун жеңилдетүү саясаты, бул негизинен туура саясат деп эсептейбиз.
Эл аралык ишкерлик кеңеши 2024 жылы мамлекеттик мекемелердин ишкерлерге текшерүүсү көбөйгөнүн, алардын колдонгон чарасы ишкерликке тоскоол болуп жатканын жыл жыйынтыктаган билдирүүсүндө белгилеген. Ошондой эле жер участоктору, коммерциялык имараттар, өндүрүштүк жайлар жана социалдык аянтчылар жеке жактан мамлекетке өткөрүлүп жатканын, мындай улутташтыруу өнөктүгүнөн ак ниет ишкерлер жана бизнес өкүлдөрү зыян тартып калышы мүмкүн экенине көңүл бурган. Былтыр 9 январда президент Садыр Жапаров бизнесмендерди текшерүүгө убактылуу тыюу салуу тууралуу жарлыкка кол койгон. Ал фейсбуктагы баракчасы аркылуу негизсиз текшерүүлөр болсо өзүнө кайрылууга чакырган. Түмөнбай Абдинабий уулу, Ырысбек Улукбек уулу, Азаттык, Бишкек. Уктуруубузду эми бийлик сырлары берүүсү менен улантсак, анын бул жолку коногу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева болду. Ал саясатка кантип аралашып калганы 1994-2017 жылдар аралыгында өкмөт менен канадалык компаниянын ортосундагы кумтер боюнча келишпестиктердин себеби тууралуу сөз кылган. Мурдагы депутат менен кесиптешим Бакыт Орунбеков маектешкен.
Анан кийин Эркингүл Иманкожоева деп маалымат издегенде эле сиздин негизги депутат мезгилиңиздеги иш мердүүлүгүңүз кумтөр менен гана байланыштуу экен. Ошондуктан мен аз мындан кийинки сөздү кумтөр жөнүндө кененирээк кеп кылсак деп атабыз. Өзүңүз билесиз, 1994 жылы биринчи кумтөр менен келишим түзүлгөн. Андан кийин 2003 жылы Акаевдин заманында кайрадан келишимди оңдоп түзүүгө эме болуп атат да. Барып атышат да. Сиз ушул эки келишимдин өзгөрүшүндө эмнени байкадыңыз? Кыргызстандын кызыкчылыгына карата түзүлгөнбү 2003 жылдагы келишим?
Мен таң калып атам да, Аскар Акаевди актап атышат да. Бүт бардыгын кылган, ошол биринчи келишимди түзгөн коррупциялык Кыргызстандын баягы Кыргызстанга эмес, Кыргызстандын эли эмес, ошол Канаданын компаниясы жагына келишимди түзгөн ошол Аскар Акаев кандай акталыш керек да? Ошондо мына бир кичинекей кыргыздын бир жараны, кичинекей бир камокту салса налог төлөш керек да. Анан алтынды берип атып налогтон кутултканы. Эң чоң баягы запас алтындын жылына 20 тоннадан 17 тоннадан алып аткан компанияга бардык шанстарды берип, налогтон такыр бошотуп салып, анан алтындын бардык 60% бардыгын ошол Канадага берип салган, бул чыккынчылык деп эсептейм да.
2009 жылы Баки бийликте турганда бул келишим кайрадан каралып, биздин Кыргызстандын үлүшү көбөйтүлдү, Кыргызстан кызыкчылыгы көбөйдү, жылып корголду деген эме болгон. Бирок иш жүзүндө бул дагы бул келишимге кандай карайсыз анда?
Эми бул келишимде чыккынчылык жагы, мисалы үчүн, бир определённый территория болчу да, аныкычы ала турган алтынды мурун чектелген. Ошолго техникалык экономикалык обоснование деп коет, ошол документ алынган. Мына компания мына ошол жерди гана казыш керек болчу. Анан 2009 жылкы келишимде аны көбөйтүп салды да. Бир канча гектар жерге кошуп берип койбодубу? Эми ал кошуп бергенден кийин ал алтынды көбөйтүп берип койбодубу? Бул дагы чыккынчылык келишим болгон. Анан ал кел андай кылганга болбойт, бул келишим чыккынчылык. Эмне үчүн территорияны көбөйтүп бериш керек? Даже Сары Чат Эрташтын территориясын берген атышты да. Анан баарыбыз баягы оппозиция болуп, инполор болуп каршы чыктык да. Жок, эгерде силер территорияны каза турган территорияны көбөйтө турган болсоңор, анда ошол жерге дагы техникалык экономикалык обоснованиянын документин алышыңар керек. Эмне үчүн силер бекер эле бере салышыңар керек аларга деген эмени кылдык. Эми ал кезде Бабакиевдин бийлиги эле баарыбызды кубалап камаганга чейин барды. Ушундай көп давлениялардан өттүм да. Баары бир эл колдоп ошентип.
Сиз айтып атпайсызбы, Акаевдин убагындагы келишимди, дагы Бакиевдин убагында кийин кайра каралган келишимдердин баардыгы Кыргызстандын кызчылыгына каршы келген коррупциялык схемалар аркылуу түзүлүп калган деп. Атамбаевдин бийлигинин учурунда, Сапар Исаков премьер министр болуп турган убакта дагы комтор маселеси боюнча келишим кайрадан каралып, баягы башкы келишим, генеральный соглашение депчи. Ошондо парламенттин катуусуна кабылып, парламенттин кароосуна алып келбей кол коюп койгондугу үчүн депчи. Муну кандай баалайсыз?
Бул 6-чы чакырылыштын депутаттары ушундай кылды. Биз 5-чи чакырылышка деле алып келди. Ошо суу кодексин өзгөртөлүү. Бул мунун түпкү нерсеси эмне болчу да? Жанагы эки мөңгүнү талкалашпадыбы? Мөңгү Давыдов, мөңгү Лысый дегенди жоготуп баягы талкалап үстүнө жана пустой парадо деп коет иштетилген кум таштын баарын ошол мөңгүнүн үстүнө ташташты да булар. Анан ошол мөңгү акырын жылып жылып эрип отуруп талкаланды да. Анан биздин убагыбызда дагы ошол мыйзамдап келди. Биз Каева каршы болуп, мына Өмүрбек Чиркешев да каршы болуп, партиясы адам экен. Анан биз дагы көп депутаттар 5-чи чакырылыштын суу кодексин өзгөртүүгө болбойт, силер деген мөңгүнү талкалайбыз деп атасыңар деп аябай каршы болуп өткөзбөй койгонбуз мунучу. Анан мен ошо 5-чи чакырылыштын депутаты болуп турганда Кыргыз Республикасынын мөңгүлөрү жөнүндө деген мыйзамды иштеп чыктым. Анан бул мөңгүлөрдү мыйзамынын эң негизги милдети мөңгүнү талкалабай, эгерде токен мөңгүнүн жанында иштей турган болсо, мөңгүлөрдү талкалабай ошо жердин асты менен алыш керек деген баягы пунктту жаздым да. Анан мен 5-чи чакырылыштын депутаттары көбү патриот болчу да. 105 депутат макулдугун берди да, баардыгы колдоду. Бир дагы депутат каршы болгон жок. Анткени ал депутаттын баары билет, мөңгү бул суу, мөңгү бул жашоо, мөңгү бул айыл чарбасы жана башка жана башка. Алтын бүгүн бар, эртең жок, а мөңгү түбөлүк деп. Анан бул мыйзам, ошол мыйзамдын авторлорунун бири Асылбек Шарипович болду, Жээнбековчу. Анан бул мыйзам президентке кетти, Алмаш Шенч аны вето койду да.
Кол койбой койду.
Кол койбой койду. Эң бир туура эмес багыты шак ошол Алмаш Шенчин ошол мыйзамга кол койбой койгону да. Эгер ошол мыйзамга кол койгондо кумтор 2 жылдан кийин жердин асты менен казып баштамак, мөңгүлөр да талкаланмак эмес. Анан андан кийин 6-чы чакырылышына алып келди жанагы кодексти, суу кодексин алып келди. 6-чы чакырылыштын депутаттары колдоп берди да. Анан ушул мамлекеттик эмес уюмдар, патриоттор, ушул ак үйгө депутаттардын жанына митингге чыктык. Анан мен да чыктым да.
Жок, жана башкы келишим эмне үчүн парламентке алып келилбей кол коюлуп калган деп ойлойсуз?
Эми
ага эмне себеп болгон?
Бул негизгиси ошол биринчи жанагы кодексте кол койдуруп алыш керек болчу да. Анан андан кийин анан булар өзүнүн ишин жасады да. Эң негизгисин парламентте колдоп алышты да буларчы. Колдоп алды. Ал ушул кодекстин, суу кодекстин коркуп жүрүшкөн канадалык компаниячы. Эгер сотко бере турган болсок, биз утмакпыз. Мен бир нерсени айтыш керек. 2005 жылы биз Садыр Нургожоевич Жебаров эмен алып келбедиби? Комиссиясынын 2010 жылкы комиссиянын парламентте айтып баарын көрсөткөндөн кийин бул киши эме деди, улутташтырышыбыз керек деди да. Анан биз 2005 жылкы депутаттар чыгып мен дагы айттым да. Азыр мына
биз 2005 жылы улутташтырышыбыз керек дегенбиз. Ошол кезде улутташтырганда анда Кыргызстан көп жакшы нерсеге жетмек. Айбай өнүкпөт, өнүкмөк рекрутацияны, рекрутация кылдырып анан кетирмекпиз депчи. Анан азыр биз буларды кола бегенде дедим, бизге аябай минус болот дедим. Азыр
жана азыркы бийликтин улутташтыруу боюнча келишим анда
жок, ошон эмне себептен айттык, ошону айтып атам да. Бизде айтып мына улутташтырууга каршы болгон 2005 жылкы депутаттар деп менин да сүрөтүмдү көрсөтүп баштады телевизордон. Баягы ал кезде демократия бар, аябай ачык эмес беле. Мына могуларды баарыбыздын сүрөтүбүздү көрсөтүп, мына булар чыккынчылар деп баштады, элдин баары бизди жек көрө баштады да. Андай эмес, мына урматтуу эл журтка даяк кайрылып коеюн, биз эч качан душман болгон эмеспиз. Биз айттык депутаттар, эгерде биз аларды азыр кубала бергенде ошол хвастык ренше биздин башыбызды калат. Бул түбөлүк биз үчүн бир ядерный баягы эмеден дагы, бомбадан да жаман депчи.
Жок, анда азыркы бийликтин акыркы улутташтыруу боюнча чечимдери, биздин соттук чечимдердин баардыгы анда дагы эле Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген турбайбы анда?
Биз азыр ошо келишим жасашты да азыркы бийлик. Келишимди мына мен дагы ошол түз эфирлерде болуп атты, барганда айтып аттым, силер баягы келишимди ачыктагыла депчи. Эмне келишим? Мен например, мисал үчүн мен азыркыга чейин билбейм кандай келишим түзүлгөнүнчү, эмне үчүн компания кетти, кандай
коомчулукка жарыяланган жок,
жарыяланган жок да, эмне статьялар болду, бизге кандай плюс болду? Эми плюс болгону мамлекет, өкмөт айтып атат, мына биз алдык алтынды, биз иштетип атабыз, бизге аябай көп миллиарддаган акча, доллар түшүп атат деп атат. Бирок дагы баягы жабык жагы бир эле истин маңдайы ошондой экен, алтынды биз алып атабыз, биз менчиктедик, бизде Кыргызстанда калды. А экинчи барагында кандай жазылып турат биз билбейбиз да, эмне деп кетти, эмне үчүн мөңгүнү талкалаганга булар төлөгөн жок ушериптичи, эмне үчүн биз буларды сотко бере албайбыз? Эгерде хвастак ренше бирдеме боло турган болсо, ушерипти эмне үчүн булардын мойнуна сала албайбыз? Жанагы тоонун баарын талкалады, анан жанагы хвастак реншаны незаконно жанагынтип наращивание кылды. Көп көп маселечи. Петров көлү мына азыр чөчөктөй болуп турат, кыргыз эли мурун сыйынчу агачы, баягы мөңгүдөн турат, муздан турат, мына чөчөктөгү суу алчы. Анан баягы азыр эрүү болуп атпайбы, ошол эриген сайын бул ташып кетүү коркунучу да турат. Эгер ташып кете турган болсо, түз эле барып хвастак ренешени талкалайт бир бурчунчу. Мына ошондой коркунучтардын баарын эмне үчүн компания төлөбөйт, эмне үчүн деп ушундай маселелерди койдук да.
Убагында экология боюнча агенттик сотко берип, канадалык компанияны 6 миллиард сомдук
жыкты,
жыккан да. Ошонун тагдыры эмне болду кийин?
Эми жанагындай 6 миллиард эми кичине болобу, көп болобу, эми төлөйт экен дедик да бизчи. Раз сот Жээнбекова деген, Альбина Жээнбекова туура чечип берди ошону, азамат судья экен, 6 миллиардка жыгып берди. Анан сүйүнүп атканбыз, төлөйт экен деп. Бирок эмнегедир эле андан кийин эле баягы келишимдер кол коюлгандан кийинби, ошонусун жакшы билбей калдым. Эми чынын айтыш керек, кайра эле өкмөт сотко берип, баягы убактысы өтүп кетип күчүнө кирип калды да соттукучу. Бир ай өтүп кетти да, бир ай, эки ай өтүп кетти. Анан соттун баягы убактысын кайра толуктап, кайра басынайт этип сотко беришип, анан шаардык сот райондук соттун чечимин жокко чыгарды да. Бул дагы бир сыр болуп калды да, эмне үчүн? Анан эң негизгиси, мен ошол келишимди ачыктаса жакшы болот эле деп ойлойм да, анткени билишибиз керек да кыргыз эли.
Урматтуу угарман, сиз бийлик сырлары берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Анда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева менен кесиптешим Бакыт Орунбеков маектешкен. Бул берүүнү толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Ушун менен биз азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызы айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.